Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama čućete prve utiske jednog od trojice oslobođenih iz alžirske grupe. Povratak iz Guantanama u Sarajevo.
Ti osjećaj što imam, ja ne mogu da ti opišim. 7 godina bez razloga, a onda vidiš svoje djece koji su narasli.
Nakon oštrih kritika javnosti obustavljen projekat biografije ličnosti koje su obilježile srpsku modernu istoriju, među kojima nema Zorana Đinđića. Jedan od njegovih saradnika, Žarko Korać, kaže:
nečuveni skandal, žalosno je da je poteklo pritisko javnosti, izgleda Slobodan Gavrilović odustao od toga projekta, ali to pokazuje da se nedoučeni ljudi stavljaju da vode javna preduzeća.
Koncesionar za izgradnju autoputa Horgoš-Požega raskinuo ugovor. Srbijanski premijer Mirko Cvetković:
pravno posmatrano, naši pravnici kažu da ugovor nije ni stupio na snagu, tako da se ne može raskinuti ono što nije stupilo na snagu.
Ruski investitori na Budvanskoj rivijeri, osim što su zaustavili gradnju, ostavili su i dugove opštinskoj kasi.
Svakako na nas su prvenstveno uticale loše uplate naših investitora koji su dužni uplatiti naknadu za komunalije, što je izazvalo našu nelikvidnost.
Jedna je Zagrepčanka, k tomu ekonomistica, podigla takozvani brzi kredit i napravila brzu veliku grešku.
A to vam je tak zamuljano da vi zapravo tek kad vam počne otplata i kad izračunate koliko je to mjeseci i koliko je to rata, to nije kamata 5,5%, to je 4 puta gore.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Trojica Alžiraca s bosansko-hercegovačkim državljanstvom sinoć su iz Guantanamo Beja stigli u Sarajevo. Oni su nakon 7 godina zatvora sada slobodni ljudi i ne postoji instrukcija da im je potrebna policijska prismotra, rečeno je našem sarajevskom dopisništvu u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu. Iz Sarajeva s više detalja Marija Arnautović.
Nakon što su petorica od šestorice građana Bosne i Hercegovine arapskog porijekla oslobođeni optužbe da su planirali napade na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, svojim kućama kasno sinoć vratila su se trojica. Poslije 7 godina zatvora provedenih u Guantanamu na Kubi, jedan od njih, Mustafa Aitidir, ne može naći riječi kako bi opisao ponovni susret sa svojom djecom.
Što ću vam reći, šta vi mislite, čovjek koji nije ništa radio, a bio 7 godina u zatvor, a kad budi išao da vidi njegova porodica? Ti osjećaj što imam, ja ne mogu da ti opišim. 7 godina bez razloga, a onda vidiš svoje djece koji su narasti.
Američka administracija odlučila je pustiti iz Guantanama 3 bosansko-hercegovačka državljanina, iako je iza njih donesena oslobađajuća presuda. Saber Lahmar i Lockhart Boumedain ostali su u Guantanamu budući da im je oduzeto državljanstvo Bosne i Hercegovine. Emina Lahmar, čiji je muž još uvijek u Guantanamu.
Sad je samo pitanje dana da li će njegov povratka ovamo ili njegovog odlaska u Alžir. Što god to dvoje da se desi, mi smo već na kraju krajeva pobjednici u ovoj priči, jer je nevinost ljudi dokazana. Sad da li treba čekati još mjesec, dva, da li će to biti Bosna ili Alžir, u ovom trenutku, vjerujte, meni je to nekako najmanje bitno. Ne znam, jučer ova trojica ljudi kada su se vratili, meni je to bilo kao da su došla s vaše storica. To je bilo dovoljno satisfakcije za sve ono što smo mi, ne znam, pretrpili svih ovih godina.
Jedini koji nije oslobođen optužbe da je bio član i regrutovao osobe za Al-Kaidu te planirao putovanje u Afganistan je Belkacem Bensajah. Bensajahova supruga Anela Kobilica razočarana je odlukom suda. Raduje se što su ostali iz takozvane alžirske grupe oslobođeni i ne gubi nadu da će žalba koju je uložila pomoći oslobađanju i njenog muža.
Samim tim povratak ove trojice pruža nama ostalim nadu da će i ova ostala trojica jel doći svojim porucama. Ja ću nastaviti dalje borbu, bez obzira na sve, idem dalje do oslobođenja mog muža.
Trojica državljana Bosne i Hercegovine porijeklom iz Alžira koji su iz Guantanama stigli u Sarajevo predstavljaju dalje prijetnju po nacionalnu sigurnost, tvrdi poslanica u državnom parlamentu Dušanka Majkić.
Mi smatramo da oni treba da se vrate u zemlje odakle potiču i da su oni i dalje prijetnja bezbjednosti Bosne i Hercegovine. Što se tiče predsjednika Republike Srpske, smatramo da oni treba da napuste ovu zemlju i da oni istinsko predstavljaju prijetnju Bosni i Hercegovine.
Sadik Ahmetović, poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine.
Procena o tome da li predstavljaju ili ne predstavljaju opasnost po nacionalnu bezbednost Bosne i Hercegovine, dakle stvar je na institucijama Bosne i Hercegovine da donose svoju procjenu. To je ono o čemu ja ne mogu govoriti, to mogu govoriti nadležne institucije u Bosni i Hercegovini koje se bave tim. Država Bosna i Hercegovina po međunarodnim sporazumima ima, dakle, jasno definisane obaveze prema državljanima Bosne i Hercegovine. Dakle, oni koji nemaju državljanstvo Bosne i Hercegovine, oni trebaju biti briga država iz čije državljanstvo nosi.
Nakon što im je u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu sinoć potvrđen identitet, tri bosansko-hercegovačka državljanina porijeklom iz Alžira su slobodni ljudi, kaže šef odsjeka za terorizam u SIPI Aner Hadži Mahmutović. On također navodi da ova agencija nije dobila instrukcije o držanju ovih ljudi pod policijskom prismotrom.
U ovom momentu on su slobodni građani Bosne i Hercegovine, sve dok ne počine neko krivično djelo, a bilo koje vrste krivično djelo, kad čovjek počini kao građanin Bosne i Hercegovine, normalno će doći pod udar zakona. Državna agencija za istrage i zaštitu je, znači, jučer preuzela svoje mjere i radnje i svoje nadležnosti i nakon završetka tih mjera Državna agencija za istrage i zaštitu ta lica neće držati pod nadzorom.
Helsinški komitet Bosne i Hercegovine više puta je upozoravao da su ovim ljudima prekršena osnovna ljudska prava. Oni koji su izručili alžirsku grupu treba da odgovaraju, navode u ovoj nevladinoj organizaciji. Srđan Dizarević, predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine.
Svi oni koji su ugriješili o zakon bi trebali da snose posljedice. Mislim da sam američka administracija je dužna da im kompenzira to vrijeme koje su mimo sudskih odluka proveli po tako teškim uslovima u tom kazamatu.
Alžirska grupa je na zahtjev Sjedinjenih Američkih Država izručena 2002. godine. Zbog činjenice da je šestorici Alžiraca bez sudske odluke određen boravak u centralnom zatvoru u Sarajevu, odakle su prisilno i bez odluke nadležnog suda o ekstradiciji pod oružanom pratnjom odvedeni sa teritorije Bosne i Hercegovine u vojnu bazu Guantanamo na Kubi, kantonalno tužilaštvo u Sarajevu je u junu ove godine donijelo naredbu o sprovođenju istrage. Istraga se vodi protiv nekadašnjeg predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zlatka Lagumđije, bivšeg zamjenika ministra unutrašnjih poslova Federacije Tomislava Limova i još nekoliko uposlenika ministarstva zbog sumnje da su protivpravno isporučili bosansko-hercegovačke građane. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Projekat biografije ličnosti koje su obilježile srbijansku modernu istoriju obustavljene nakon oštrih kritika stručne i široke javnosti na izbor ličnosti koje bi se našle u toj ediciji. Naime, na spisku službenog glasnika izostalo ime prvog demokratskog premijera Srbije Zorana Đinđića, ali je ostavljeno ono Slobodana Miloševića, tvorca represivnog režima protiv kojeg se Đinđić i borio. Priču ima Iva Martinović.
Nakon što je premijera Zorana Đinđića izbrisao iz moderne srpske istorije, direktor i glavni urednik službenog glasnika Slobodan Gavrilović nije imao drugog izbora nego da stopira svoj novi projekat. Ovaj idejni tvorac edicije pod nazivom Biografije ličnosti koje su obeležile srpsku modernu istoriju saopštio je da uvažava kritike te da je posle detaljnih i ozbiljnih priprema doneo odluku da se projekat za sada obustavi. A kritike stručne javnosti nakon što se u medijima pojavio spisak gde nema čoveka sa kojim je po mnogima počela nova srpska istorija, bile su žestoke. Predsjednica stručnog saveta koja je trebala da ocenjuje prispjele biografije, Dubravka Stojanović, odmah je podnela ostavku, a istoričarka Ljubinka Trgovčević za naš program kaže da ljudi koji su osmislili projekat nisu ni o čemu razmišljali, a činjenica da su u novinama objavili oglas za pisanje biografija govori o njegovoj neozbiljnosti.
Prvo, nijedan naučnik, ako hoće ozbiljne biografije, ima druga posla i neće se prijavljivati na konkurs. To je prvo besmisla. Dakle, ovo je data prilika raznim amaterima da nešto napišu.
Na spisku ličnosti koje su po mišljenju direktora službenog glasnika obeležile modernu srpsku istoriju, trebalo je, pored ostalih, da se nađu i tvorac režima koji je ratovima, sankcijama i bedom obeležio 90. Slobodan Milošević, ali i njegova žrtva, nekadašnji predsjednik predsjedništva Srbije Ivan Stambolić, ne međutim i premijer Zoran Đinđić. Pojedini članovi komisije službenog glasnika upinjali su se do posljednjeg momenta da iznesu opravdanje za ovakav propust. Istoričar Predrag Marković i kulturolog Zorica Tomić.
To je znači tek početak jednog procesa pravljenja te liste.
A u početku procesa se našao Slobodan Milošević.
A što mislite, da ne treba da se
pisa? Ne, ne mislim, ali zbog čega se nije našao onda i Zoran Đinđić? Kako su se njega setili, a kod Đinđića su napravili propust?
Pa možda su mislili o kome nema biografije. Recimo, Đinđić ima 2-3 knjige već biografske.
Spisak nije konačan i on će biti proširivan, koji će zahtevati naravno mnoštvo izmena, dopuna.
Da ovakva obrazloženja svakako ne stoje, svedoči odluka o obustavi projekta. Veći deo stručne, ali i šire javnosti je šokiran. Jedan od Đinđićevih najbližih saradnika, Žarko Korać.
Žalosno je da je tek pod pritiskom javnosti izgleda Slobodan Gavrilović odustao od toga projekta, ali to pokazuje da se nedoučeni ljudi stavljaju da vode javna preduzeća. U svakom slučaju to je nečuveni skandal. Zoran Đinđić jeste obeležio 20. vek srpske istorije, pre svega kao jedan od vođa demokratske opozicije Srbije.
Uz ovo istoričarka Ljubinka Trgovčević ukazuje.
Ono što je on započeto nije završeno, dakle reći o nečemu što je još u procesu, tako i to, radi toga se treba ponovo razmisliti zašto on nije unet u tu moguću srpsku istoriju po ličnostima.
Zoran Đinđić izabran je za premijera Srbije u januaru 2001. godine. Ostao je upamćen kao pragmatičan, energičan i harizmatičan lider.
Ne pitam da li ću da spavam, ne pitam da li ću 3 puta dnevno da jedem ako imam 30 godina. Nema subota, nedelja, praznici. Ako hoćete da postignete neki veliki cilj, nema ono, ima 170 slava u Srbiji godišnji. Čitam u novinama, premijer kao ima problem, hiperaktivan. Pa sa stanovišta puža i kornjača je hiperaktivna. Jedno ljudsko biće je jedan od 40.000 spermatozoida. Taj jedan je uspeo. 39.900 nisu uspeli. Znači, vi ste šampioni. Svako ko se rodio, on je već pobednik.
Ubili su ga 12. marta 2003. godine ispred zgrade vlade Srbije pripadnici Miloševićeve jedinice za specijalne operacije.
I vi ste mlad čovjek, ja vam kažem, gledajte u budućnost. Gledajte u budućnost i tamo ćemo se sastati vi i ja. Pošto ja imam namjeru da još živim u budućnosti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari, program Radio Slobodna Evropa na internetu, uživo, naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Predstavnici Evropske misije na Kosovu i lokalni zvaničnici na današnjem su sastanku ustvrdili da će prvi rezultati rada Euleksa biti vidljivi već u narednim danima, prenosi Gzimba Đaku.
Eulex je spreman da započne sa ostvarivanjem obaveza koje ima u oblasti vladavine zakona, rekao je šef misije Yves-Decker Mabon. Ocenio je da je uspostavljanje misije na svoj teritoriji Kosova mnogo pomoglo misiju koju vodi, što doprinosi veri u njen uspeh. Kermabon je ove ocene izrekao nakon sastanka koordinacijalnog tela za vladavinu zakona u kojoj učestvuju zvaničnici vlade i drugih institucija Kosova. On je izjavio da očekuje da će misija prve rezultate dati odmah na početku i to će se prema njemu potvrditi u narednim danima.
No right position to really start working in the rule of law because of the national with the government.
Sada smo u poziciji da započnemo da radimo u oblasti vladavine zakona zajedno sa vladom Kosova, verujući u brzo postizanje pozitivnih rezultata, rekao je Kermabon. Predsjedavajući radne grupe, zamjenik premijera Kosova Hajredin Kuči izjavio da je uspostavljanje Euleksa bila poruka i dobra nada za sve koji žele da poštuju vladavinu reda i zakona i loša vest za one koji su protiv zakona. Uspostavljanje Euleksa na svojoj teritoriji Republike Kosovo i posebno na severu, gde za 9 godina nije bilo vladavine reda i zakona, gde za 9 godina nije bilo dobrih ocena o tome, je sada dobra vest za Kosovo i sve građane i dobra je mogućnost za uspostavljanje reda i mira, rekao je Kuči. Koordinacioni odbor je ocenio veoma značajnim i reformu u sistemu pravde koje se pripremaju od strane vlade Kosova, odnosno Ministarstva pravde. Decker Mabon je obećao da će Euleks pomoći domaće institucije ovim reformama koje treba da započnu sljedeće godine. Govoreći o upadu Srbije u železničkom sistemu u severnom delu Kosova, zamjenik premijera Kuči je rekao da vlada Kosova nije protiv slobodnog kretanja ljudi i roba, ali je protiv tendencija da se kroz takvo ponašanje gazi suverenitet Kosova. Mislim da sloboda kretanja ljudi, roba, kapitala i ideja za Kosovo nije bio neki problem. Osnovna je stvar da to treba da poštuje Pravila koje ima Kosovo, ja sam ubeđen da će odmah nakon podnošenja zahteva isti dobiti dozvolu od ministarstva saobraćaja. Mi nismo protiv kretanja, već smo protiv toga da se to radi u cilju nepoštovanja suvereniteta Republike Kosovo i naših ovlašćenja. Ja sam ubeđen da stvari na Kosovo idu dobro, rekao je Kuće. Rukovodioci koordinacijnog odbora za vladavinu zakona su rekli da se mnogo neće baviti time u kakvoj situaciji UNMIK ostavio Kosovo nakon devetogodišnjeg administriranja. Misija UNMIK-a je sada predala ovlašćenja i neće biti povratka nazad, ocenili su oni. Misija EULEX na svojoj teritoriji Kosova rasporedila više od 1400 svojih pripadnika. Planira se da do kraja zime njihov broj bude više od 3000. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Koncesionar za izgradnju autoputa Horgoš-Požega, preduzeće Sjever-Jug autoput, odnosno kompanija Alpinapor, objavio da je raskinuo ugovor za izgradnju tog autoputa. Osim toga, pokrenut će i postupak medijacije za rješenje tog spora sa vladom Srbije, pošto ova, po mišljenju koncesionara, nije predložila adekvatno rješenje za obje strane. Predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković izjavio je da vlada za sada nema razloga pokrenuti arbitražni postupak oko ugovora o koncesiji za isti autoput. Tema Želimira Bojovića.
Ukoliko se proces medijacije koji traje 60 dana ne bude uspešno okončao, ugovor će biti preispitan u skladu sa arbitražnim pravilima Međunarodne privredne komore u Parizu početkom naredne godine, dodaje se u saopštenju. U vladi Srbije potvrđeno je da je ona dobila pismo koncesionara kojim je obaveštena o raskidu ugovora o koncesiji za izgradnju, korišćenje i održavanje autoputa Horgoš-Požega. Predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković izjavio je da vlada za sada nema razloga da pokreće arbitražni postupak oko ugovora o koncesiji Horgoš-Požega.
Pravno posmatrano, naši pravnici kažu da ugovor nije ni stupio na snagu, tako da se ne može raskinuti ono što nije stupilo na snagu. A sa druge strane, mi se još uvek nalazimo u roku kada oni imaju mogućnosti i prava da zatvore konstrukciju finansiranja i da nastave sa koncesijom. Taj rok traje do 31.12. te prema tome tek nakon 31.12. možemo razgovarati o nekim aktivnostima. Vlada nijednog trenutka nije planirala da pokrene bilo kakvu arbitražu, jer ona još uvek nema bilo kakvih saznanja o tome da je koncesionar prekršio bilo šta. On će prekršiti po našem mišljenju tek ako do 31.12. ne zatvori konstrukciju finansiranja.
Međutim, iako je koncesionar predložio formalnu medijaciju, odnosno posredovanje u rešavanju sporova, vlada na to ne bi trebalo da pristane, jer ako je ugovor raskinut, nema potrebe za medijacijom, kaže za Radio Slobodna Evropa ekonomista i stručnjak za koncesije Milan Kovačević.
Malo je neobično što su oni saopštili da raskidaju ugovor, a sa druge strane pričaju o nekoj medijaciji. Medijacija nije uopšte potrebna, ovdje nema nikakvog spora. Ne znam šta bi Srbija radila, osim što bi ostala pri tome da ugovor nije ni stupio na snagu i da koncesionar nije izvršio ugovor. Medijacija dolazi u obzir samo kad postoji spor. Ovdje ne vidim u čemu je spor. Može se dogoditi da je koncesionar dobio možda i napismeno nekakve dokumente koji mu daju neka prava koje mi ne znam.
Kovačević ističe da su pojedini visoki vladini službenici u medijima vrlo često nastupali u korist koncesionara i da zbog toga ne treba da čudi što su u javnosti sve vreme spinuju pogrešne informacije.
Bilo je dezinformisanje javnosti. Oni su nam tvrdili da koncesionar, ako dođe do arbitraže, može imati za nas ozbiljne zahtjeve za neku nadoknadu. Pa znate da je bilo govora o tome da mu treba vratiti novce od date garancije za učešće na tenderu, da mu treba platiti nešto za neke njegove projektantske i druge radnje. Ispadne da je to bilo potpuno dezinformisanje. Izgleda da nije bilo dopune ugovora, izgleda da ugovor ovaj koji je objavljen važi, u tom slučaju ni do sad nije bilo spora, samo što smo pogrešno obaveštavani da postoji spor. Nema nikakvog rizika da se vodi arbitraže jer ugovor nije ni stupio na snagu. Kad neki ugovor nije ni nastao, onda ne možete po njemu voditi spor. Tu se jedino mogu voditi sporovi od strane koncesionara prema nekome koje možda ušao u neke druge obaveze ako to postoji, ali nadajmo se da ne postoji.
Koncesioni ugovor o izgradnji autoputa Horgoš-Požega sklopljen je krajem marta 2007. godine. Projekat izgradnje autoputa Horgoš-Požega vredan je oko 1,5 miliona evra. Predviđena je izgradnja leve trake autoputa od Horgoša do Novog Sada duga 106 km, održavanje 68 km autoputa od Novog Sada do Beograda i projektovanje izgradnje autoputa Beograd-Požega dužine 148 km. Posjetimo, koncesionar Alpina Por tražio je između ostalog tokom pregovora dodatne garancije države Srbije za frekvenciju saobraćaja u vrednosti veći od 200 miliona evra. Koncesionar je još tražio i produžetak roka za izgradnju autoputa za 4 godine, kao i produžetak koncesije sa 25 na 30 godina. Liga socijaldemokrata Vojvodine jedna je od stranaka koja je najviše kritikovala ugovor za izgradnju autoputa Horgoš-Požega. Zamjenik predsjednika ove stranke Bojan Kostreš kaže za Radio Slobodna Evropa da je zadovoljan time što je ugovor raskinut. Ipak, on ističe da sada nakon raskida koncesije javnost mora saznati sve detalje tog ugovora.
Ja sam već podneo zahtjev kao poslanik da mi se taj ugovor da na uvid. Taj sve zahtjev ću ponoviti posle okidanja ovog ugovora. Ja mislim da bi bio opasan presedan da takav jedan ugovor ostane tajni iz tog razloga što bi on davao za pravo svakoj novoj vladi ili nekom novom ministru da sklapa ugovore daleko od očiju javnosti i da mi u stvari ne znamo kakve taj ugovor ima posledice na državu i državni budžet. Morao bi da se taj ugovor objavi i ja prosto neću odustati od toga dok taj ugovor ne postane javan.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Ruske investicije u Crnoj Gori dugo su promovisane kao velika nada za razvoj crnogorske ekonomije. Međutim, praksa je djelimično demantirala najave. Osim što su zamrznuli svoje više milionske građevinske investicije zbog ekonomske krize, ruski investitori na Budvanskoj rivijeri duguju opštinskoj kasi milione za neplaćene komunalije. Budva je tako već neko vrijeme nelikvidno preduzeće, a gradski oci očekuju da budu na pozitivnoj nuli tek u februaru iduće godine. Detalje ima Jasna Vukičević.
Iako su sa prvim odjecima globalne krize u Crnoj Gori krajem ljeta budvanski čelnici optimistično izjavljivali da to neće uticati na više milionske najavljene investicije građevinarstva, sada i zvaničnici moraju priznati ono što je vidljivo golim okom. Investicije su zamrznute. Gradonačelnik Rajko Kuljača.
Sigurno da je indirektno kriza se već osjeća u Crnoj Gori, zna se i mi u lokalnoj samoupravi to svakodnevno vidimo, pošto je Budva najveći investicioni grad bila u protekloj godini, ako ne i više.
U opoziciji su jednako zabrinuti Đuro Rafailović, SNP.
Dakle, predstoji nam jedan vrlo teški period, jer nas čeka period recesije i stezanja kiša, i slabije sezone i manje para. Ja vas pitam samo, okreće se naplatiti komunalije, koje su to velike, gdje se te kriju te velike pare? Mislite od ovih stranih investicija? Ne znam, i tu mi nešto ne ide prebrzo.
Zbog neplaćenih miliona za komunalije koje opštini duguju investitori zvučnih imena na Budvanskoj rivijeri, gradska kasa je prazna. To je za lokalni radio potvrdio i sekretar za investicije Dragan Marović.
Svakako na nas su prvenstveno uticale loše uplate naših investitora koji su dužni uplatiti naknadu za komunalije, što je izazvalo našu nelikvidnost. Mi smo, što se kaže, solventni, ali nismo dnevno likvidni.
Gradonačelnik Rajko Kuljača ipak za Radio Slobodna Evropa kaže da je optimista.
Sve to povezano je, znate, opština, izvođači radova u opštini, oni drugi podizvođači od tih izvođača, zajedno normalno sa državom i sa bankama, sve je uvezani sistem. Mi sada ne dugujemo ništa, neku posebnu sumu, a moramo reći da bar 4 do 5 puta više imamo potraživanja od turističkih preduzeća, od investitora, od građana i tako dalje. Znači, mi ćemo do januara, februara najkasnije biti i na nekoj nuli, tek sad smo na zadnjoj skupštini usvojili prvi put jednu odluku o zaduženju i sad je to zaduženje ne možemo uzeti kod nas i banaka u Crnoj Gori.
Signali da bi ogromni kranovi na Budvanskoj rivijeri mogli biti zaustavljeni bili su vidljivi već polovinom godine. Tada smo izvještavali da je krucijalni opštinski ruski partner priznao da su brojne investicije Miraksa u inostranstvu zaustavljene. U međuvremenu, Rusi su odložili početak izgradnje hotela sa 30 spratova, pa je vjerovatno da će gromoglasno najavljivana investicija ostati na nezakonito izgrađenim stanovima za tržište na Zavali. Gradonačelnik Rajko Kuljača kaže da Miraks zapravo odlaže izgradnju želeći da obezbijedi sve potrebne dozvole.
Što se tiče Mireksa, prije svega, tenderska komisija i Budva Holding još nisu odlučili ko je pobjedio tenderu, mada po mojim saznanjima Mireks ima tu neku značajniju prednost i vjerojatno će taj posao dobiti. Sve da je idealno neko vrijeme, Mireksu treba da napravi glavni projekat, da skupi svu potrebnu papirologiju do dobijanja građevinske dozvole, tačno prije toliko vremena, 7-8 mjeseci, a to je do septembra, oktobra mjeseca, tako da mislimo da će globalna kriza za tih 8 mjeseci, ako ništa drugo znaće se dok li je stiglo, kako će ići u budućnosti, a nadamo se da će Mireks za to vrijeme pripremiti svoje papirologiju i da će krajem iduće godine početi izgradnju.
Međutim, krupnim ulagačima kao što su Mireks ili Trade Unique ranije nije smetalo da bez ikakvih papira izgrade najveća divlja gradilišta u Crnoj Gori. Ako čekanje dozvola nije samo izgovor za neispunjena ruska obećanja domaćim partnerima, onda bi ekonomska kriza mogla donijeti i nešto dobro, investitore koji poštuju zakon. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Mnogi hrvatski građani iz raznih su razloga nasjeli podizanju lihvarskih kredita, čije otplate dosežu i višestruko veće sume od onih pozajmljenih. Ankica Barbir Mladinović priredila je priču Zagrepčanke Jasne Frajtić-Zrnec, koja je odlučila javno priznati svoj očaj i neoprez, ne bi li upozorila druge na opasnost koja vreba iza privlačnih kamata i brzih kredita, čak i u legalno registrovanim stambeno-štednim zadrugama.
Ja sam samo gledala koliko je kamata. Kamata piše tamo da je 5,5%, ja sam rekao dobro, to je pristojna kamata. Ja sam to potpisala, mislim, jer mi je trebao novac. I sad 103.636 kuna bi bio moj dug do 2012. Za 26.000 kuna kredit. Pa to je prestrašno.
Zagrepčanka Jasna Frajtić-Zrnec kredit je podigla u CH kreditnom štednoj zadruzi u Zagrebu prije 3,5 godine. I od tada je u noćnim morama jer joj mjesečna rata od 1234 kune pojede više od pola i onako male mirovine. Još joj je teže, kaže, što je naknadno shvatila da će za 26.000 kuna kredita za manje popravke i maljanje stana otplatiti čak 103.000 kuna, budući da je u potpisanom ugovoru previdjela prikrivene zamke oko otplate.
Sam inače magister ekonomije, da stvar bude još gora, mislim, pa su me tak prevesali. Mislim, ja sam sama kriva, ali to vam je tak zamuljano da vi zapravo, tek kad vam počne otplata i kad izračunate koliko je to mjeseci i koliko je to rata, to nije kamata 5,5%, kakvih 5,5%? To je 4 puta gore, oni ljude pljačkaju.
Ekonomski savjetnik u Savezu samostalnih sindikata Hrvatske Mario Švigir.
Radi takve stvari onda ljudi se bacaju sa 12. kata i slično. To su, ljudski su to katastrofalne situacije. I ovdje vam nije samo ključni problem sa kamatama. Jer ono što, u čemu su kriminalni ti uvjeti, a ljudi ih u principu, ma ne da ih ne čitaju, nego svi koji ulaze u lihvarske kredite nemaju drugu mogućnost. Oni ih ugovaraju sa takvim uvjetima da se odmah obvezu da će isplaćivati praktički jedno 5 naknada osim same kamate. I to je tragično.
Hrvatska narodna banka nema za sad nikakvu nadležnost nad štedno-kreditnim zadrugama, ističe glasnogovornica Dejana Rebernik. Ali te bi se novčane institucije po novom zakonu o bankama i usklađivanjem s Europskom unijom trebale transformirati u kreditne unije.
Nemamo ingerencije nad njima dok se ne pretvore u kreditne unije kojima mi izdajemo odobrenja isto kao i štednim bankama.
Oštećena Jasna Frajtić-Zrnec, kao brojni drugi građani koji se ovih dana javljaju hrvatskim medijima, kaže da ne bi žalila da je oglas o kreditu našla na rasvjetnom stupu na ulici i svjesno se odlučila na nelegalno posuđivanje ili hvarenje.
A da vi znate kako su oni elegantni, oni su vam u mramoru, to je sve zrihtano. Imaju u Sokol Marić čuvara ili ne znam nekakvog Sokol Marić, nekakvog čuvara. To vam je sve elegantno, mirišljavo. To kao da ste došli u Privrednu banku.
Potpredsjednica Saborskog odbora za zakonodavstvo SDP-ova zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Takvo lihvarenje, kaže, vuče repove još iz 90-ih.
U tom jednom vremenu i pada građanskog, poslovnog morala, onda ovi nalaze svoj prostor, a država ne nalazi načina da bi ih sankcionirala adekvatno i suzbila takvo ponašanje.
Zagrepčanka Frajtić-Zrnec smatra da se mora naći načina da se tako nepovoljno potpisani ugovori koji nisu ništa drugo do lihvarski raskinu.
Jer ja ovako sa ovim papirima koji su ovjereni kod bilježnika, ja nemam šanse na sudu, shvaćate? Mislim, ako se ne potegne policija, ako ih bilježnici ih više neće ovjeravati, mislim, onda imam šanse. Moja sirota mama mene danas zove I veli, jasnim se, pa kak si se to objavila u novinama, pa kaj će ljudi misliti? Ja velim, baš me briga što će misliti. Pa ako se niko ne bude javio, ako niko ne bude ništa reagirao, onda ne budemo nikud niti došli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede čućete što kaže hrvatski premijer Sanader na slovensku odluku da se ne ubrzava put Zagreba u Evropu.
Ja mislim da to neće biti dobro prije svega za Sloveniju. Ja želim da Slovenija podrži Hrvatsku i smatram da bi to bio najbolji iskaz našeg prijateljstva. Ukoliko to Slovenija ne napravi, onda ćemo vidjeti što ćemo dalje.
Na što iz Evropske komisije upozoravaju da bi bosansko-hercegovačka vlast trebala hitno riješiti.
In particular, persistently high.
To se posebno odnosi na veliki vanjsko-trgovinski deficit i visoku stopu nezaposlenosti.
Opozicija u Crnoj Gori spočitava parlamentu rastrošnost, a iz skupštine odgovaraju.
Odmah da vam kažem, nijesam pristalica da se i ove godine poslanicima ne dadne novčana nagrada zato što smo usvojili 113 zakona i da radimo svega sa 15 ljudi koji stvarno radi i doprinose ugledu parlamenta.
Nekad poznati jugoslavenski glumac s novim pjesmama nastupa u Beogradu, Rade Šerbeđija.
Imam jednu pjesmu novu, a to je pjesma moje Milici male. Moja mala malena, suknjica joj šarena, košuljica bijela, baš mi je vesela.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sve slovenske parlamentarne stranke podržale su stav svoje vlade o blokiranju hrvatskih pristupnih pregovora s Evropskom unijom. Premijer Ivo Sanader još sinoć je kazao kako takva odluka nije smak svijeta i da će Hrvatska pregovore završiti, kako i predviđeno, do kraja sljedeće godine. Na čemu Sanader temelji svoj optimizam, istraživao je Eni Zebić.
Očekivano slovenski premijer Borut Pahor je nakon sastanka sa čelnicima parlamentarnih stranaka izjavio kako će Slovenija na pristupnoj konferenciji u petak dati suglasnost za otvaranje samo jednog poglavlja u pregovorima i za zatvaranje tri poglavlja, dok za otvaranje sedam poglavlja neće dati suglasnost jer po slovenskoj ocjeni prejudiciraju graničnu crtu. Slovenija neće dati pristanak za otvaranje još četiri poglavlja iz drugih razloga, dodaje Pahor. Hrvatski premijer Ivo Sanader još je sinoć kazao kako ovakva odluka neće usporiti hrvatski put u Evropsku uniju.
Prije svega nema straha. Mi se nismo strašili ni u teže vrijeme, početkom 90-ih, a kamoli bi sada. Ja mislim da to neće biti dobro prije svega za Sloveniju. Ja želim da Slovenija podrži Hrvatsku i smatram da bi to bio najbolji iskaz našeg prijateljstva. Ukoliko to Slovenija ne napravi, onda ćemo vidjeti što ćemo dalje. Neće biti propast svijeta, Hrvatska ide dalje, ja sam siguran i jamčim da će Hrvatska na vrijeme završiti svoje pregovore, bez obzira na ovo što se događa.
Predsjednica Nacionalnog odbora za praćenje pristupnih pregovora Hrvatske sa Europskom unijom, Vesna Pusić, izrazila je u izjavi Hrvatskom radiju razočaranje slovenskom odlukom, jer će to unazaditi bilateralne odnose i onemogućiti zajedničku pomoć zemljama regije na putu prema članstvu u Europskoj uniji. Predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske Zoran Milanović je špekulacije kako je iza slovenskog blokiranja pregovora plan o nekom regionalnom ulasku u Europsku uniju nazvao invalidnim. Kako god bilo, Sanader ne gubi optimizam. Gdje ga on nalazi, za naš radio govori dugogodišnji hrvatski ministar vanjskih poslova Mate Granić.
On ga može temeljiti samo na jednoj stvari, a to je da ima podršku Sjedinjenih Američkih Država i vodećih članica Europske unije. Slovenija će u ovoj fazi sigurno usporiti proces, ali s druge strane, čvrsto vjerujem da se snažnom diplomatskom akcijom može taj problem riješiti.
Potpredsjednik Sabora i predsjednik vanjsko-političkog odbora Sabora, socijaldemokrat Neven Mimica, u izjavi za naš radio kaže kako je Sanaderov optimizam za pozdraviti, ali da se on ne temelji ni na kakvim insajderskim informacijama. Slovenci još neko vrijeme neće promijeniti stav, procjenjuje Mimica.
Što to znači za dalje? Znači po meni barem nekoliko mjeseci razgovora, argumentiranja i našeg i slovenskog, ali i novog evropskog predsjedavanja češkog sa Slovenijom o tome kako doći do rješenja koji će ipak značiti deblokadu. Ali u kasnijoj fazi ne, ovaj tjedan po meni sigurno.
Kome Bog zatvori vrata, otvori mu zato prozor, kaže stara poslovica. Čelništvo Europske unije našlo je način da zaobiđe slovensku blokadu hrvatskih pregovora, najavom da će problem irskog ne Lisabonskom sporazumu koji blokira preustroj unije biti riješen u sklopu hrvatskog pristupnog ugovora. Neven Mimica.
Hrvatski pregovarački proces će dobiti jedno, to bih rekao, nenadano ubrzanje vezano za takozvani irski protokol koji bi bio priključen našem sporazumu o priključivanju Europskoj uniji, pa bi onda praktički održavanje slovenske blokade Hrvatske značilo slovensku blokadu Lisabonskog ugovora ili slovensku blokadu europskog unutarnjeg uređenja. Tada je već pritisak Sloveniju sasvim drugi nego ako se temelji samo na nerazjašnjenim hrvatsko-slovenskim odnosima.
Mimica kao potpuno neutemeljeno odbacuje špekulacije da bi Slovenci mogli blokirati i hrvatski ulazak u NATO. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bosna i Hercegovina u ovom trenutku vodi dvije velike bitke na polju ekonomskog razvoja. Jedno je članstvo u Europsku uniju, drugo članstvo u Svjetsku trgovinsku organizaciju. Svjetski su zvaničnici spremni pomoći u ostvarivanju tih zadataka usprkos zahuktaloj krizi u svijetu. Ali, po svemu sudeću, i dalje će veći problem biti sposobnost lokalnih snaga da izgrade uspješnu vanjsko-trgovinsku strategiju i politiku. Tema Milada Obradovića.
Osnovni cilj vanjsko-trgovinske politike Bosne i Hercegovine u ovom trenutku jeste priprema uslova da BiH ekonomija ostvari najveću moguću korist u dva aktualna procesa. Pridruživanju Europskoj uniji i priključenju Svjetskoj trgovačkoj organizaciji. Zamjenik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Vilim Primorac ističe da uz postojeće članstvo u CEFTI, Srednjeevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini, ostvarivanje uspješne vanjsko-trgovinske politike Bosne i Hercegovine je više nego neophodno.
Uspostavljanje vanjsko-trgovinske politike Bosne i Hercegovine sa jasnim ciljevima dovesti će do ubrzanog razvoja gospodarstva, do povećanja zaposlenosti i kao krajnji rezultat do sveukupnog povećanja blagostanja u Bosni i Hercegovini. Posljedice globalizacije i naše želje za što bržim napretkom prema euroatlantskim integracijama je neminovna liberalizacija domaćeg tržišta. Ipak, naš je cilj da svim kapacitetima u najvećoj mogućoj mjeri zaštitimo domaće proizvođače od sve jače konkurencije.
Tek Bosna i Hercegovina u ovom trenutku ulazi u proces primjene privremenog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji otvara trgovinske i ekonomske mogućnosti. To će dati okvir za stvaranje jedinstvenog ekonomskog prostora koji će biti sposoban da se suoči sa regionalnom i međunarodnom konkurencijom, napominje šef odjela za ekonomske reforme delegacije Europske komisije u BiH, Johan Hesse.
The reforms promoted by the interim agreement.
Reforme koje će se uvesti provođenjem privremenog sporazuma i vrlo skoro sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju doprinijeće rastu BiH ekonomije. Također, važan preduslov za zemlje Zapadnog Balkana na putu ka Europskoj uniji jeste i uspješna primjena CEFTE, sporazuma o slobodnoj trgovini u okvirima regije, kaže Johan Hesse, koji je pak upozorava na izazove koji stoje pred BiH.
In particular, persistently high current account deficit.
To se posebno odnosi na veliki vanjsko-trgovinski deficit i visoku stopu nezaposlenosti. Predstavnik delegacije Europske komisije u Bosni i Hercegovini napominje da aktualna svjetska financijska kriza svakako neće doprinijeti rješavanju problema privrednog rasta. Podsjećanja radi, do kraja ove godine deficit u Bosni i Hercegovini predviđa se dostići ili čak premašiti 10 milijardi konvertibilnih maraka, odnosno 5 milijardi eura. Zvanično u BiH je bez posla oko 480.000 osoba. Direktor Direkcije za evropske integracije Osman Topčegić kaže da se sa potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i privremenim sporazumom Vijeće ministara Bosne i Hercegovine fokusiralo na tri ključna momenta u ovoj fazi implementacije, a prije svega.
U skladu sa odredbama privremenog sporazuma, Bosna i Hercegovina će sa evropskom zajednicom uspostaviti prostor slobodne trgovine u roku od najviše 5 godina, dakle najkasnije do 1. jula 2013. godine. Nadležna ministarstva i organi uprave su pravovremeno reagirali u pogledu obaveze ukidanja izvoznih i uvoznih carina i poreza koji imaju jednak učinak kao carine. Ostali su neki problemi koji se tiču ograničenja uvoza rabljenih motornih vozila i rješavanje tih problema je u toku.
Kada su u pitanju pregovore u pristupanju Svjetskoj trgovačkoj organizaciji, predsjednik radne grupe za Bosnu i Hercegovini Ištvan Majer kaže da je BiH napravila izvjestan progres, ali članstvo u ovoj organizaciji zahtjeva suočavanje sa većim problemima. Usvajanje novih zakona o oblastima trgovine, carina, zaštiti intelektualne svojine više je nego neophodno. Na drugi kolosijek pregovora bavi se tržištem i vodi se bilateralno sa članicama Svjetske trgovačke organizacije i to neće biti nimalo lak posao. Za bosansko-hercegovačke pregovarače to znači da moraju voditi dvije bitke. Žao mi je što upotrebljavam prijeteći vojni rječnik, ali to je tako. Jer prvo morate ubijediti trgovinske birokrate u Briselu da otvore mogućnosti zemljama kandidatima da vode bilateralne pregovore u okvirima Svjetske trgovačke organizacije, a u isto vrijeme ove druge trebate ubijediti da budu realni u svojim ambicijama. Lako je to reći, napominje Ištvan Majer, ali u praksi to je delikatna situacija. Primjera radi, morate ubijediti predstavnike Sjedinjenih Američkih Država da budu manje zahtjevi kada su u pitanju porezi u oblasti poljoprivrede ili radikalno otvaranje u nekim uslužnim sektorima. Tek Ištvan Majer je optimista i uvjeren je da će Bosna i Hercegovina pristupiti Svjetskoj trgovačkoj organizaciji krajem 2009. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Procese koji vode ka članstvu u Evropsku uniju potrebno je razumjeti na svim nivoima vlasti, jer su mogućnosti brojne. Posebno na lokalnom nivou, jer se prema istraživanjima preko 50% evropskih fondova realizuje upravo preko opštinskih nivoa vlasti. A kako ćete čuti i u temi Ivana Katavića, upravo lokalna vlast u Bosni i Hercegovini ima trenutno najbolju saradnju s različitim institucijama Evropske unije.
U Bosni i Hercegovini postoji velik broj problema koji usporavaju suradnju lokalnih zajednica sa Evropskom unijom. Zdravko Krsmanović, načelnik općine Foča, ističe da su te probleme prouzrokovale više razine vlasti.
Odnos centralne vlasti prema lokalnim zajednicama nije onakav kakav mi želi biti. Zakonska regulativa, u prvom redu Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o koncesijama, Zakon o dugu i tako dalje, napravljeni su tako da dozvoljavaju da nastanu blokade u lokalnim zajednicama, dozvoljavaju da opština ne može da iskoristi maksimalno svoje resurse za razvoj i ne dozvoljavaju da radimo maksimalno interesu građana, ono što su evropski standardi, evropske civilizacijske vrijednosti.
Slični problemi su i u Republici Hrvatskoj. Mnoge lokalne zajednice nisu na vrijeme reagirale na pogodnosti koje nudi Evropska unija, kaže Ivan Hanžek, član predsjedništva Udruge gradova Hrvatske.
U proteklom periodu, kad se krenulo sa obrazovanjem preko NDP-a pa preko USAID-a, rukovodstva u opštinama nisu svi reagirali na pozitivan način. Neki su imali otklon da ih se ne dira u njihovom malom selu, u njihovom malom mjestu, da ne žele vidjeti što Europa radi i što svijet radi. I oni danas kasni, sigurno da će kasniti u buduću. Drugi koji su se pravovremeno uključili danas zapravo već realiziraju i to velike i značajne infrastrukture. Objekte.
Od svih zemalja u regiji Slovenija je najviše postigla u primjeni europskih standarda. Matej Kotnik, načelnik općine Lukovica u Sloveniji, ističe uglavnom pozitivna iskustva.
Prednosti su pre svega integracija koja je omogućila da se krećemo Europom bez granica, da se dolazi do kontakta sa opštinama svugdje po Europi, da smo došli u vrijeme kad se može da se pozivi vrše u čitavoj Europi, da se kreće kapital, da se kreće financije i tako dalje, mada to znamo i putom krize može da to da bude i nesretni slučaj, ali nekako treba da se iskoristi sve ono što to je moguće, ali u drugom treba i da se ohranjuje vlastitu kulturu, vlastiti značaj i vlastiti put, tako da ja mislim da svega pomalo je najbolje rješenje za ulazak u Europu.
U posljednje vrijeme organiziraju se brojne konferencije koje imaju za cilj upoznati lokalne zajednice sa mogućnostima koje nudi proces europskih integracija. Ovakve konferencije su sigurno od velike pomoći, kaže visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak.
Zato je dobro da ta konferencija se danas organizira, da bi predstavnici lokalnih zajednica koji su se našli ovdje u ogromnom broju, i to je jako dobro, prepoznali koje im taj proces nudi mogućnosti i prilike.
Courtney Bickert, direktorica SNV, Nizozemske organizacije za razvoj, ističe kako ova organizacija jako puno radi na pitanjima kao što su jačanje svijesti lokalnih zajednica o Europskoj uniji. Prije svega imat ćemo niz ovakvih konferencija gdje ćemo podizati svijest, zatim ćemo distribuirati vodič o ulozi lokalnih zajednica u procesu europskih integracija, te ćemo poboljšati kapacitete naših lokalnih partnera, kazala je Bickert. Koliko Europska unija pomaže lokalnim sredinama u regiji, pokazuje primjer Rumunije i Bugarske u kojima trenutno postoji preko 400 tisuća projekata financiranih europskim fondovima. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Europa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Europa.
Na talasima ste Radija Slobodna Europa. Do kraja naše emisije možete čuti što su međunarodni i lokalni zvaničnici na Kosovu zaključili o provedbi zakona, da li se u parlamentu Crne Gore pare troše nenamjenski i skriveno, te detalje o koncertu što ga u Beogradu organizira Rade Šerbedžija. Predstavnici Evropske misije na Kosovu i lokalni zvaničnici na današnjem su sastanku ustvrdili da će prvi rezultati rada Euleksa biti vidljivi već u narednim danima, prenosi Gzimba Džaku.
Euleks je spreman da započne sa ostvarivanjem obaveza koje ima u oblasti vladavine zakona, rekao je šef misije Ibdeker Mabon. Ocenio je da je uspostavljanje misije na svojoj teritoriji Kosova mnogo pomoglo misiji koju vodi, što doprinosi veri u njen uspjeh. Kermabon je ove ocene izrekao nakon sastanka koordinacijalnog tela za vladavinu zakona u kojoj učestvuju zvaničnici vlade i drugih institucija Kosova. On je izjavio da očekuje da će misija prve rezultate dati odmah na početku i to će se prema njemu potvrditi u narednim danima.
No one position to really start working in the rule of law because coordination with the government.
Sada smo u poziciji da započnemo da radimo u oblasti vladavine zakona zajedno sa vladom Kosova, vjerujući u brzo postizanje pozitivnih rezultata, rekao je Kermabon. Predsjedavajući radne grupe, zamjenik premijera Kosova Hajredin Kuči izjavio da je uspostavljanje Euleksa bila poruka i dobra nada za sve koji žele da poštuju vladavinu reda i zakona i loša vest za one koji su protiv zakona. Uspostavljanje Euleksa na svojoj teritoriji Republike Kosovo i posebno na severu, gdje za 9 godina nije bilo vladavine reda i zakona, gdje za 9 godina nije bilo dobrih osina o tome, je sada dobra vest za Kosovo i sve građane i dobra je mogućnost za uspostavljanje reda i mira, rekao je Kuči. Koordinacioni odbor je ocenio veoma značajnim i reformu u sistemu pravde koje se pripremaju od strane vlade Kosova, odnosno Ministarstva pravde. Dekker Mabon je obećao da će Euleks pomoći domaće institucije ovim reformama koje treba da započnu sljedeće godine. Govoreći o upadu Srbije u željezničkom sistemu u severnom delu Kosova, zamjenik premijera Kuči je rekao da vlada Kosova nije protiv slobodnog kretanja ljudi i roba, ali je protiv tendencija da se kroz takvo ponašanje gazi suverenitet Kosova. Mislim da sloboda kretanja ljudi, roba, kapitala i ideja za Kosovo nije bio neki problem. Osnovna je stvar da to treba da poštuje pravila koje ima Kosovo. Ja sam ubeđen da će odmah nakon podnošenja zahtjeva isti dobiti dozvolu od ministarstva saobraćaja. Mi nismo protiv kretanja, već smo protiv toga da se to radi u cilju nepoštovanja suvereniteta Republike Kosovo i naših ovlaštenja. Ja sam ubeđen da stvari na Kosovo idu dobro, rekao je Kuči. Rukovodioci koordinacijalnog odbora za vladavinu zakona su rekli da se mnogo neće baviti time u kakvoj situaciji UNMIK ostavio Kosovo nakon devetogodišnjeg administriranja. Misija UNMIKA je sada predala ovlaštenja i neće biti povratka nazad, ocenili su oni. Misija Euleksa na svojoj teritoriji Kosova rasporedila više od 1400 svojih pripadnika. Planira se da do kraja zime njihov broj bude više od 3000. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Generalni sekretar Skupštine Crne Gore Milan Radović odbacio je tvrdnje da parlament i njegove službe troše novac bez stvarnog uvida javnosti. Tokom rasprave na Odboru za financije opozicija je ponovila sumnje u način trošenja budžeta Skupštine pozivajući se na izvještaje Državne revizorske službe, Evropske komisije i Ministarstva financija. Slušate Srđana Jankovića.
Govoreći o radu Skupštinske službe na čijem je čelu, generalni sekretar parlamenta Milan Radović je odbacio tvrdnje opozicionih partija da su finansijska sredstva Skupštine netransparentno korišćena, posebno u dijelu isplate takozvane 13. i 14. plate, nabavke automobila za potrebe parlamenta, iznajmljivanju poslovnih prostorija i drugih davanja. Radović je rekao da su sve isplate učinjene transparentno i na zakonom uređen način, komentarišući dijelove izvještaja Državne revizorske institucije, Evropske komisije i Ministarstva financija. Radović je ustvrdio da u tim izvještajima nije rečeno da je Skupštinska služba radila nezakonito, već da je koristila pogrešne propise. Konkretno kada je riječ o dodjeli nagrada i 13. i 14. plati, Radović se založio da ta praksa bude primijenjena i ove godine.
Odmah da vam kažem, nijesam pristalica da se i ove godine poslanicima ne dadne novčana nagrada zato što smo usvojili 113 zakona i što je ova služba od mali broj službenika svega radi 50 oficijalno, od toga je 70% sa čista tehnika, radimo svega sa 15 ljudi koji stvarno radi i doprinose ugledu parlamenta, a ostalo je režija, tehnika. Dakle, i sada to ispada to neka propaganda, smatram da je pod pritiskom javnosti, mada ja ne smatram da je konačno to odlučeno, da treba davati nagrade jer je to zakonom propisano. Ukoliko, gospodo poslanici, iz bilo kojeg razloga dovodite u sumnju ovaj predati izveštaj, spreman sam da pred javnošću i pred vama, shodno poslovniku Skupštine, otvorimo parlamentarnu istragu ili kontrolno saslušanje.
Poslanik pokreta za promjene Emin Duraković saopštio je da generalni sekretar ne dostavlja poslanicima revizorske izvještaje, a vladajuću koaliciju da blokira proces kontrole upravljanja financijama.
Izvještaj interne revizije, službeni dokument Ministarstva financija koji je dostavljen subjektu revizije vama, i mi apsolutno imamo pravo, dakle niste vi ti koji odlučuje da li mi imamo pravo ili ga hoćemo ili nećemo dobiti.
Također Duraković se osvrnuo i na troškove Skupštine Crne Gore koji postoje na papiru, ali ne, kako kaže, i u stvarnosti.
Set, parlament, pero i hemijska olovka, agenda sa kutijom torbe, sa grbom, pokloni, umjetnička slika, knjiga, monografije u iznosu od 41.000 eura. Ja vidim da je parlament u 2007. godini nabavio, najviše vršio nabavku zastavi, grbova, cvjetnih aranžmana, saksijskog cvijeća, sadnica, saksija i slično.
Radović je obrazložio da svaki poslanički klub ima pravo da traži sredstva za poklone kada prima delegaciju ili odlazi u službene posjete.
Konkretno što se tiče za poslanike, set, parlament, pero, hemijska olovka, agenda sa kutijom, torbe, kese, sa grbom, to ste zaista dobili krajem 2007. godine.
Kada je riječ o iznajmljivanju poslovnih prostorija, generalni sekretar Milan Radović je demantovao ocjene u medijima da je jedan od poslova sklopljen sa bratom crnogorskog premijera.
Ni manje, ni više, nego kupili mi poslovni prostor, odnosno zakup poslovnog prostora kod njegovog brata Aca Đukanovića. Zakupili smo poslovni prostor, dakle, na zakonom propisan način od lica koje je vlasnik tog poslovnog prostora. Imamo i njegovo ime i prezime, ćemo ga pronaći tu, koji je vlasnik u toj zgradi koju je, kako vi kažete, pravio Aca Đukanović. Ali zamislite onda što to nije njegova više zgrada, on to prodao.
Članovi odbora iz Demokratske partije socijalista također su odbacili ocjene opozicije o netransparentnom trošenju budžeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Promovišući svoj posljednji album Imam pjesmu za tebe, koji je ovog ljeta objavila Croatia Records, poznati glumac Rade Šerbedžija, koji posljednjih godina živi i radi u Los Angelesu, nastupit će krajem decembra u Beogradu i Novom Sadu. Njegovi pjevački i recitatorski nastupi, koji na neki način već postaju tradicionalni, i ovoga puta su probudili veliko interesovanje, kaže naš saradnik Nebojša Grabež.
Imam jednu pjesmu novu, a to je pjesma mojoj Milici maloj. Moja mala malena, suknjica joj šarena, košuljica bijela, baš mi je vesela.
Veliki bard glumišta sa bivših jugoslavenskih prostora, a sada svjetska glumačka zvezda Rade Šerbedžija, nakon sezone ispunjene značajnim filmskim ostvarenjima u Hollywoodu i prestižnim međunarodnim nagradama, dolazi u Srbiju da se na kraju godine ponovo sretne sa publikom koju izuzetno ceni i voli, a koja mu uzvraća uvijek istom merom.
To je jedna nekakva energija koja me ispunjava, koja mi daje snage da onda dalje idem u neke tamo paradoksalno, ali hladnije predjele, iako su sunčani, da istrajem dalje.
Grana se naginje prema mom prozoru i ulazi sigurno. Dobro jutro, dobrodošli.
Ovogodišnji nastup krajem decembra u Beogradskom Sava centru i Novosadskom Srpskom narodnom pozorištu trebalo bi da bude drugačiji od prethodnih, iako i ovog puta dolazi sa svojim nezaobilaznim partnerom, gitaristom Miroslavom Tadićem.
Na neki način će biti drugčije nego do sada ikada, jer ćemo imati samo tu gitaru, njegovu čudesnu i čelo. Neću imati ni gostiju puno. Jedino ako dođe Đorđe Balašević, šta možeš onda? On je kao rijeka koja osvaja sve. Ne možeš staviti branu. Ako dođe Đorđe ili tako od nekih mojih prijatelja, moja vrata su svima otvorena. Kao u životu, tako i u umjetnosti.
Najnoviji Šerbedžin album Imam pjesmu za tebe donosi obrade narodnih ličkih, makedonskih i romskih pesama, ali i nekoliko velikih hitova Arsena Dedića, poput Moderato Cantabile, Otkako te ne volim, Djevojka iz moga kraja i naravno neizostavna Ne daj se Ines. Interesantno je da su obrade ovih pesama nastale u vreme kada je Arsen bio bolestan.
Kao na neki način da mu šaljemo neku energiju s naše strane, da smo uz njega. I onda Miroslav rekao, vidi, to stvarno odlično zvuči, kaže on, on bar tako kaže, on je dosta stručnjak. Ajmo mi to, kaže, snimiti pa staviti da napravimo ovaj album. I onda smo još dodali neke pjesme. Ta pjesma Imam pjesmu za tebe je pjesma od Zlaja Arslanagića. Sjećate ga se, Crvena jabuka, jel? Jedan od naših najtalentiranijih rock'n'roll muzičara i kompozitora. A on je jedna čudna sudbina, taj moj Zlaja je božanstveni momak koji je na neki način odustao od svega, ta, od muzike, od svega. I danas prodaje knjige u jednoj biblioteci u Torontu.
Koje je zadržalo od čuvenog sadržaja svu onu muku, oficirske porodične interijere, našu djecu, strah od umjetnika.
Ratni događaji u bivšoj Jugoslaviji odveli su inostranstvo i Radeta Šerbedžiju, u čemu, po njegovim tvrdnjama, i leže razlozi da, pored filma u kojem je ostvario značajne uloge, u većoj meri se posveti muzici.
Počeo sam se intenzivnije i zapravo ozbiljnije baviti muzikom kad sam izgubio teatar svoj, kao glumac. Jer glumac kad izgubi na svom jeziku mogućnost da glumi, on je zapravo mrtav. Sve ovo što ja radim po filmovima američkim, to je mogao raditi neko ko nije glumac. Ozbiljno vam kažem. Ali ona prava vještina glumačka, to je vještina na tvom jeziku. Tu si ti ili jesi ili nisi, jel? E to sam ja izgubio. Tako da u nedostatku te energije zajedničke koje uvijek kreira onaj koji je izvođač i gledaoci zajedno kreiraju energiju te večeri, tako da sam ja počeo na taj način više koncentrirati. To je najosnovniji razlog zašto ja radim te stvari. Da sretnem svoju publiku i da zajedno kreiramo tu večer.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.